imbombo sya watumigwa, urutoro urwa malongo mabiri na rumo, akanande akakwanda mpaka akakalongo na ntandatu. Pauli ikuboka ku Yerusalemu.
Boturagene nabo tulinkuipakira mustima. Tulinkugoroka ukubuka mpaka ndusungo rwa mukosi. Kirabo kiake tulinkufika ndusungo rwa muloto. Ukufuma uko tulinkubuka mupatala. Uko tulinkujage stima ya kubuka mufoinike. Tulinkuipakira. Tulinkubuka. Botufikire hapo rusungo rwa musaiplasi rukuboneka. Tulinkwendi njira ija kuitongo kubuka nkisu kia musirija. Apo istima jilinkwima nkaja kama utidi. Ukuti jisurusie ifituaro. Tulinkusuruka. Tuabarondia vitiki bapara. Tuatugere nabo masiku mahano na mabiri. Abitiki avo balongo siguaga ukujoba na mbepo mwikemo. Balinkumbura Pauli ukuti alingabukaga mu Yerusalemu. Doli ilisiku lia kusokapo bolifikire. Abitiki vosa banyambara pamupene na bakasibavo. Na abanavo. Batu sindikire kusoka monkaja. Botu fikire kumbali kunyanja. Tuesa tulinkufugama. Tulinkuiputa. Po tulinkuragana. Uso tulinkuipakira mustima jirajira. Abene balinkugomoka kumiyavo. Ukufuma mutiri. Tulinkuendelera nenjira jitu. Tulinkufika muturomei. Uko tulinkubaponi abitiki. Tulinkutugara nabo isiku limo. Kirabo kiake tulinkubuka mukesalija. Uko tulinkuingira nyumba ya Filipo ndumbiridi. Tulinkutugara kumiyake. Ujo alijumo mbandu bara bahano na babiri. Aba basaligu kujabifindu kura ku Yerusalemu. Filipo aari na abana abana abarinduana. Aba bakari begi. Bari ni kikungirwa kia kukunguruka. Botutugere kura masiku mingi. Alinkuisa unkunguruka jumo kufuma mujutai. Inga mjake agabo. Bwafikira alinkuwega mpango kwa Pauli, alinkuipinya marundi na maboko, alinkuti. Mbepo mwikemo ikujoba ikuti. Abalongosi baba juta, abamu Yerusalemu, bikuwa kumpinya bohuru umwene mpango ugu. Bikuwa kumbika maboko gabandu haba wakaja bajuta. Botupirike isyo, uso pompene na abandu abangi haba balipo para, tulinkumpielisi ya Pauli ikuti alingabukaga mu Yerusalemu. Loli mwene alinkuamura alinkuti. Fiki mkulira nuko unyokonyola indumbura jangu. One ndikupasi asiosa. Kuje kwa kupinyigwa pamo kope nukufwa mu Yerusalemu. Kunongwa janga mjantu wa Yesu. Botu wagire Pauli asikanire isi tumbulire. Tuarekiru kumpieresia. Tuatire. Ubuigane buantua bubombigwege. Botu tugere pa masikwa gangi. Tulinkuwe gifiombo fietu, tulinkuendelela ninjira jakubuka ku Yerusalemu. Abiti kibamu abamu kasalija balinkurongo sani ya nanuswe. Balinkututuara ukutu tukatugarege nyumba ja mundu jumo uju bantigi munasoni. Umundu wa musaiplasi, uju walijumo mbiteki abakubwa andero.
Urutoro urwa malongo mabiri na rumo, akanande akakalongo na tuhano na tubiri, mpaka kama malongo mabiri na ntandatu. Pauli ikofika mu Yerusalemu.
Botufikire mu Yerusalemu. Abitiki balinkutuambirira nurusekero. Kirabo kiake Pauli alinkubuka pampene na nuswe kukumponi ya Jakobo. Bope na bakuru bosa abakipanga balipo. Pauli wabaponisye. Alinkubabura siosa isikiara abombire kubandu wababakaja bajuta. Mbuombiri buwake. Boba spirike isyo balinkuntufia kiara, po balinkumbura Pauli balinkuti. Gwa mietu, bule usibwene isi silipo hapa? Balipo bajuta bairufu vingi ababa muitike Yesu. Bosa abo bikuendelera ukusikonga fijo indagiro siya Mose. Lero, babu uligwe inongwa siyako ukuti kubamanyisi abajuta bosa, ababikutugara mfisu fia bandu ababakaja bajuta, ukuti basireke indagiro siya Mose. Baringa babutaka kukieni ya banavo. Kange baringa sikongaga inyiho sietu. Uru tutifiki? Siri pabweru abikupiri kukuti guisire. Pobombe isi tukukubura. Tulinavo hapa abandu bana aba bikurondo kubomba isi bandapire kiara. Uje pamopene nabo, ubombo rubatiko rwa kujerusia. Ubahombele, ukutibamu inyurisi yabo. Dingu bombile bouro, abandu bosa abikumanyu kuti inongwa siyako siosa isi babuliguaga, siaitoro. Doli ugwe usikolile ndagiro siamose. Doli kubiteki aba bakaja bajuta, tuabasimbile karata kwa kubabura isi tuatumuire. Ukute balingalia gifindu ifi bagisokisie giaba kiara ukuja ikemo. Balingaliaga iropa. Balingaliaga inyama isi afinyamana ifi finiongotoligwa makosi. Kangi balingaroguaga. Pokirabu kiake, Pauli alinkubega bandobara. Alinkuiputa uruiputo rwa kujerusia pampene nabo. Alinkuingira ndupaso rwa temperi ukubabura waputi akabaliwa kako malesia kujerusia. Na akabaliru akaba puti kubasokisia ikemo kwa kiara kukuti mundu uju arapide.
Urutoro uruwa marongo mabiri na rumu. Akanandi ya kamarongo mabiri na tuhano na tubiri. Mpaka kamarongo matatu na ntandatu. Pauli ikukoligwa ndupaso rwa temperi.
Ama siku ago mahano na mabiri aga kujerusi ya bogikuja pakumareka. Abajuta bamo ababa afumile muasija bali nkumbona Pauli ndupasoro wa temperi. Bali nkubasamburani abandu bosa ababa alipo para. Bali nkunkora. Bali nkujwega bali nkuti. Mweba nya Israeli. Na mtu tule. Uju jo uju ikumanyisi ya kukuti mundu na kukuti bujo. Isi sikupinga ikikoro kietu. Indagiro siya Mose. Fijo apa pabujo uwikemu. Kangi ya nyasisi ya itemperi yenyikemu. Papu ikubingisi ya mbujo witu aba bakaja bajuta. Bajo vile wauro, papu balimbwene nkaja umundu uju akaja njuta. Uju alimwefesi, ingamu jake Tirofimo, bwali pamopene na Pauli. Balinkuinokono kutike ingamu Pauli alimungisi ya mbujo wabo wa temperi. Pwa kaja kosa ka Jerusalemu kalinkusambuka. Abandu balinkubungana mbibi mbibi, balinkunkora Pauli. Bali nkunkwabira panja kufuma mbujo wa bajuta. Na kalinga bali ndiriri wa mutemperi bali nkuigali inyigi. Bobikurondu kungoga Pauli, indumi jiri nkumfikira undongosi unkuruma kwa pesikari abaroma. Ukuti akaja ka Jerusalemu kosa kasambwike. Na kalinga undongosi uju wali nkubega pesikari na balongosi babo. Bali nkubopa ukusuruka pakirundiro kiabandu. Abandu abo boba mbwene undongosi unkurumba na basikari bake, bali nkuleka ukunkoma Pauli. Undongosi unkurumba kwa basikari alinkumbukira Pauli, alinkunkora, alinkulagiru kuti ya pinyigwe ni minyororo mibiri. Po alinkularusi alinkuti. Uju, jojuani, abombide siafiki. Bamo nkirundiro kila iki abandu bali nkujwega, kukuti mundu alinkujobi siyake. Undongosi unkurumba kwa basikari alinkutoliku kusiagania isi situeru njwego. Kunongwa hijo alinkubaragira ukutiba ntuale Pauli muiringa ili ya basikari. Pauli buwafikile muntandario kwa iringa lira, abasikari bara balinkumpimba. Papa bandu bali bingi aba barondaga ukungoga. Ikirundiro kia bandu kia nkongaga, kia juegaga kia tigi, agogigwe.
Urutoro uruwa marongo mabiri na rumu, akanaande aka marongo matatu na tuhano na tubiri. Mpaka urutoro uruwa marongo mabiri na ibiri, akanaande aka buhano. Pauli ikujoba isi ya kuinokesi ya nkieni mbajuta.
Awasikari bobali kifuki ukumungisi ya Pauli muiri ngali yavo. Pauli alinkundalusi ndongosi wavo mkurumba alinkuti. Bule mbagiru kukubura simo. Undongosi jura alinkuamura alinkuti. Ngimba umenye Kigiriki. Bule. Uge ukaja jo Misiri jura ujwa masikuwa gaga kiendire. Aba songira bandu kusambuka nukulongosi kirondiro kia bandu wa bagogi bairufu bana. Ukubuka nabo ndongara angara. Pauli alinkuamura alinkuti. Mma. Une ndi njuta kwa mutaliso. Akaja akafumuke akamukirikija. Ngusoma unyitikisie njobepo na abandu haba. Undongosi jura wa muitikisie. Pauli alinkuba batamisia abando ne kiboko kyake. Aliemile pantandaliro. Boba miekile alinkujoba nabo munjobero jabo.
Urutoro lwa marongo mabere na iberi.
Pauli alinkote. Mweba mietu na mweba atata. Na mumbirikisia isingujoba nkieni mienu. Isi akuinokesia. Boba agiri kujoba munjobero jabo. Bali nkongerapo ukumieka. Po Pauli alinkujoba alinkote. One nine ndenjuta boruenu. Mba apigwa mutaliso. Nkisu kia mukirikija. Doli ngulire nkaja kanyua mukakaka haka Jerusalemu. Manyisigwe na Gamalieri. Ukusikonga fijo indagiro siyabisikuru betu. Buira nkumbombera kiara ni ndumbura jangu josa. Boru umwe mkubomba lereno. Na abatamiaga nukurondu kubagoga abandu abajikongaga injira iji ijantua Yesu. Na abakoraga banyambara na abakikuru. Na abapinyaga munyororo. Esi nukubabura umwe. Umputi unkurumba pamopene nesani hendirini josa. Babagire ukusisimikisi ya ukute siyanaroli. Kangi abene buwaba bale mbele bakarata bakubatualira bajuta binetu. Ababali munda masika. Une na abukaga kura ukute mbapinya bandu ababi kumuitika Yesu. Nukubatuara muno mu Yerusalemu ukutibise bafundigwe.